No niin, se oli Fredrik Paasiuksen sovitus eräästä saksalaisesta melodiasta, josta sitten tuli sävel Runebergin runo Word Land, joten nyt ei auta maamme laulukaan, kun totuusradion epäajanmukaiset totuudet käyvät penkomaan suomalaisuuden idealla. Meillä on täällä vanha kaarti jälleen studiossa, joten otetaan tässä vielä esittelykierros sieltä.
Joo, Erna Ösch tässä yhtenä kansallisena herättäjänä.
Ja täällä Mikko Lahtinen, joka yleensä iltaunisena nukkuu tähän aikaan, mutta nyt pyrkii olemaan valppaana ja hereillä.
Joo, ja minä olen Tapani Laine ja yritän tässä nyt sitten jotenkin saada näitä keskustelijoita hillittyä. Lähdemme nyt tästä vallankumousvuodesta 1848, jolloin siis Eurooppa kuohui. Ja silloin myöskin ensimmäistä kertaa esitettiin, oliko se nyt sitten nykyisen Kumpulan tienoilla olevalla kentällä, tämä Runebergin runo. Ja ilmeisesti se sävel on myöskin ollut Runebergin tekemä, koska tämä Paasiuksen sävel tuli käyttöön sitten vasta vähän myöhemmin, mutta emme nyt takerru tähän seikkaan, vaan ylipäätään siihen, että mitä nyt lähdettiin tällä vallankumousvuonna Suomessa tekemään. Ja oli varmaan jo tehty vähän sitä ennenkin, mutta mikä oli nimenomaan tämä kansallisuusaatteen vallankumouksellinen rooli, ja siinä taustalla oli sitten vielä sivistysaate. Sä oot, Mikko, ainakin niin kuin omistautunut tälle aiheelle.
Takavuosina enemmän, nykyään vähemmän, mutta kuitenkin jonkin verran. Ja vuosi 1848 yleiseurooppalaisestikin minua on aina kiinnostanut. Se on jäänyt jotenkin Ranskan vallankumouksen 1789 varjoon, vaikka esimerkiksi meidän kotoisen Snellmannimme mukaan vasta 1848 sen käynnistävät tapahtumat tekevät eurooppalaisista valtioista varsinaisesti porvarillisia valtioita, joissa on kysymys kapitalisti- ja työväenluokan välisestä toiminnasta, mutta Suomi 1848 on tavallaan aikamoinen takapajula, kuten Snellman ainakin väittää noina aikoina. Ja takapajula sen takia, että Eurooppa laukkaa kiihtyvää vauhtia kehityksessään eteenpäin ja Suomi jää kiihtyvällä tahdilla jälkeen. Mutta toisaaltaan sitten ylioppilaat täälläkin juhlistavat kukanpäivää perinteisin menoin, mutta nyt siihen tulee mukaan tosiaan, niin kuin Tapani totesit, niin tämä Maamme laulu ja Runebergin tuore Fänrik Stålin kertomusten ensimmäinen osa, jälkimmäinen ilmestyy vasta sitten 12 vuotta myöhemmin. Ja Matti Klinge, tätä asiaa paljon tutkinut, hän on sitä mieltä, että tässä demonstroidaan uskollisuutta keisarille. Varmasti pitää paikkansa, koska keisarin edustajat ja ovat paikalla seuraamassa tätä juhlakulkuetta ja sitä laulua ja riemumieltä, jota sitten Kumtähden kentällä Kumpulassa esitetään, jossa muun muassa Fredrik Syngneus pitää kuuluisan puheensa Suomelle, josta ei ole kuitenkaan jäänyt kuin Topeliuksen, nuoren Topeliuksen, silloin 30-vuotiaan Topeliuksen Helsingfors Tidingariin kirjoittama kuvaus, ja kuinka elähdyttävä hetki se on. Mutta eihän tämmöistä niin kuin elähdyttämistä voisi saada aikaiseksi, ellei silloin olisi jo edellytyksiä. Ja yksi niistä edellytyksistä on siis se, että kyllä suomalaiset ovat tässä jo lähes 40 vuoden aikana, siis siinä aikana, kun Suomi on kuulunut Venäjän keisarilliseen imperiumiin, niin havainneet, että täällä on myös uusia ja uudenlaisia toimintamahdollisuuksia. Eikä tämä olekaan pelkkää vaan tällaisen sinänsä hyvin niin kuin kasakkaan ja virkavaltaisen ja keisarinvaltaisen Venäjän joku alusmaa, vaan tämä todellakin on sitä, mitä nyt aletaan tulkita Porvoon valtiopäivien Hylningin kautta, sen kautta, kun Porvoon valtiopäivällä, niin kuin me koulussa olemme oppineet, keisari Aleksanteri I korottaa Suomen kansakunnaksi kansakuntien joukkoon, mutta toisaalta, kuten Osmo Jussila esimerkiksi kirjassa maakunnasta valtioksi 80-luvun alussa muistaakseni totesi, niin tämä on jälkikäteistulkintaa vasta, että tässä todella Suomi korotetaan kansakunnaksi, eikä vain jonkunlaiseksi ikään kuin säätyjen edustamaksi maakuntaa, ehkä vähän merkittävämmäksi suuriruhtinaskunnaksi. Ja nyt sitten 1848 on jo tämmöisiä oivalluksia takana, ja 1840-luku sinänsä on ollut semmoinen vuosikymmen, että se on tarjonnut uusia toimintamahdollisuuksia organisoitua ja luoda tätä yhteiskuntaa jollakin tavalla omaleimaisena ja imperiumin omaleimaisena, mutta ei omapäisenä alueena. Jonakin, joka kuitenkin on jo irtaantunut sitten vanhasta Ruotsin valtakunnan vaikutuksesta, jossa me oltiin enemmän tai vähemmän Ruotsin valtakunnan itämaa, ilman minkäänlaista niin kuin suurta vahvaa ainakaan kansanjoukkoihin tai laajempiin ylpeysjoukkoihin tunkeutunutta suomalaisuusajattelua. Että tässä nyt sitten tietysti vaikutuksena on taustalla eurooppalaiset, niin kuin tämä niin sanottu hullu vuosi 1848, myös liittyy eurooppalaiset kansallisuustunnon synnyt ennen muuta Saksassa, joka on tuossa hakemassa yhdistymistään tosin vielä huonolla menestyksellä, koska Saksa yhdistyi vasta 1870-luvun alussa. Mutta Suomessa tämä tapahtuma, niin tämä ei ole vailla edellytyksiä. Se kertoo siitä, että jotain tuntua siitä, että ainakin nyt ylioppilaiden ja oppineiden keskus, jotain tuntua siitä, että tässä on jotain omaperäistä ainutkertaista tässä niin kuin meidän alueessa, niin siitä on kysymys. Toisaalta se on, kuten Klinge on todennut, niin se on lojaalisuuden osoitus. Ja se on tärkeä osoitus siinä mielessä tietysti, että 1848 saa varsin rajuja piirteitä Euroopassa. Se on porvaristojen, radikalisoituvien, nousevien työväestön ryhmien etujoukkojen niin kuin voimannäytön aikaa. Ranskassa se merkitsee ja on merkinnyt just 3 kuukautta aikaisemmin helmikuun 1848 vallankumousta, jossa proletaariset voimat ja porvariset radikaalit voimat yhdessä luovat Ranskan toisen tasavallan ja lopettavat 1830 syntyneen heinäkuun monarkian. Mutta se on nyt jotain sellaista aikaa, että pitää näyttää, että me teemme täällä toisin. Ja toisaalta suomalaiset on näyttäneet jo, että me emme ole kuin puolalaiset, jotka 1830 ryhtyvät typerään kapinaan imperiumissa. Me suomalaiset olivat tietysti kukistamassa tätä kapinaa, mutta me näytämme nyt, että me voimme toimia toisin. Mutta tämä on strategia, jolla voidaan luoda yhä enemmän uutta mahdollisuutta. Ja mitä lukee näitä 1840-luvun ajattelijoita, Syngneus, Snellman, Topelius, Runeberg ja muut mukaan lukien, niin kyllä heillä on sellainen tunne, että tässä on nyt ollaan jonkun historiallisen käännekohdan ja uuden ainutkertaisen mahdollisuuden äärellä, vaikka se ei vielä näyttänyt minään kansallisvaltio Suomena saationakin niin kuin itsenäisenä valtiona. Tämä on enemmänkin sitä, mitä käytetään myös sisällinen itsenäisyys. Sitä tuotetaan.
Tosi mielenkiintoista mun mielestä se, että miten paljon tässä Venäjän toiminnassa tavallaan on ollut myöskin tällaista ikään kuin politiikkaa siinä suhteessa, että pyrittiin irrottamaan Suomea Ruotsin yhteydestä ja sen takia venäläiset suhtautuivat myöskin omalta osaltaan kohtuullisen suosiollisesti esimerkiksi suomen kielen asemaa koskevaan keskusteluun ja niin edelleen. Ja sen takia varmaan myöskin sit voi ajatella, että fennomaanien ja svekomaanien väliset keskustelut muodostuivat varsin kiivaiksi, että toisaalta sitten ehkä ruotsalaiset myöskin pyrkivät tätä kautta pitämään otteessa edelleenkin Suomea, joka katsottiin nimenomaan olevan ikään kuin ruotsalainen edelleenkin. Ja siitä varmaan johtui se, että suomen kieleen ruotsalaiset sitten suhtautuivat, ja suomen ruotsalaiset monet suhtautuivat hyvin negatiivisesti. Et kun lukee Snellmanin varsin kiperiä tekstejä, joissa hän hyökkää joitakin ruotsinkielisten puheenvuoroja kohtaan, niin käy hyvin selvästi ilmi se, että Snellman näkee suomen kielen aseman ja mahdollisuudet kehittyä sivistyskieleksi hyvin toisenlaisena kuin monet ruotsalaiset sillä hetkellä Suomessa, jotka pitävät suomen kieltä alkeellisena kielenä, mutta toisaalta ovat myöskin sitä mieltä, ettei kielellä ole mitään merkitystä kansakunnan kehityksen suhteen. Ja tämä kielen ikään kuin vähättely on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys siinä svekomaanien ja fennomaanien keskustelussa, joka syntyy.
Mä tekisin tässä kuitenkin pienen ajallisen tarkennuksen, nimittäin nämä keskustelut, mitkä liittyy näihin kielitaisteluihin, on vähän myöhempiä. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, että Topelius oli ruotsinkielinen, Snellman oli ruotsinkielinen, hän ei ollut tuolla 848 paikalla, hän oli silloin vielä Kuopiossa. Mistä on kysymys, on siis siitä, että tässä on tämmöinen uuden, niin kuin se perinteinen ruotsinmielinen, ruotsinkielinen eliitti, joka ei ole siinä mielessä ruotsinmielistä, se on sitä jotenkin niin kuin vahvasti, vaan se on sitä niin kuin itsestäänselvyytenä, niin on tätä Suomen vähäistä yläsäätyä, aatelistoa ja ihan ruotsinkielisiä, ehkä muita tämmöisiä eliittejä, mutta näistähän piireistä ei tämä suomalaisuusmielinen nuori polvi tule. ne tulee noin alemmista yhteiskuntaryhmistä, vaikkei mistään proletariaatista kuitenkaan. Ja heidän äidinkielensä Lönnruutia ja eräitä muita lukuun ottamattahan on siis ruotsi. Ja tässä tämä suomenkielisyys, niin kuin sanoit, niin liittyy tietysti keisarin näkökulmasta siihen, että tekemällä sille tilaa saadaan väistettyä tätä vanhaa vaaraa, eli se, että tätä ruotsiyhteyttä ohennettua. Ja saadaan motivoitua uusia ryhmiä toimimaan yhteistyössä keisarikunnan kanssa ja erottautumaan tästä vanhasta niin kuin ruotsin vaikutuksesta, vaikka äidinkieli heillä onkin ruotsi. Snellman ja muut operoi siis ruotsiksi, mutta heidän sisältönsä on tämmöinen niin kuin suomen kieltä korostava.
Niin tässähän tuleekin nyt sitten mielenkiintoinen asetelma, että siis Suomi on muotoutumassa jonkinlaiseksi kansakunnaksi, mutta sitä tekevät ruotsinkieliset, ja näillä varsinaisilla suomalaisilla ei niin kuin ole vielä mitään tällaista suomenkielistä, perussuomalaista kansallistuntoa, ja he eivät niin kuin suhteuta tätä mihinkään tällaiseen Eurooppaan tai vallankumoukseen, vaan tämä tietty sivistyneistön joukko alkaa hakea tätä. Toisaalta he eivät toimi myöskään samalla tavoin kuin Venäjällä, jossa samanaikaisesti tätä Venäjän ideaa haettiin Länsi-Euroopan vastakohtana, jossa siis Eurooppa ja Venäjä tarkoitti niin, että se jäsenä siinä välissä on erottava, kun taas Suomi ja Eurooppa oli jotain, että se Eurooppa on menossa kärkijoukkona jonnekin ja meidän pitäisi päästä siihen vauhtiin mukaan.
Siis mun mielestä se on tärkeää kuitenkin, koska ihan jo 40-luvullahan Snellman alkaa pohtia tällaisia kysymyksiä, voiko suomea kehittää sivistyskieleksi. Ja kysymys on esimerkiksi siitä, että Suomi, jossa on hyvin paljon, suomen kielessä on paljon murteita. Voiko näiden murteiden perustalta luoda kielin, joka olisi sivistyksen kieli? Ja aika varhain Snellman pohtii tätä kysymystä. Samaa kysymystä pohtii Lönnrot Kantalettaren esipuheessa, joka on keskittynyt hyvin laajasti kielellisiin pohdintoihin. Ja myös Lönnrot pohtii tätä samaa kysymystä, että voiko suomen kielestä kehittyä oikeasti sivistyskieltä. Ja silloinhan kysymys on siitä, nimenomaan Lönnrotilla tietysti siitä, että kun hän on kerännyt runoja valtavan määrän, josta sitten syntyy Kalevala ja Kanteletar, niin Lönnrot paljon pohtii sitä, miten vaikea on niistä kuitenkin luoda ikään kuin tällaista kokonaisuutta, siis suomenkielistä kokonaisuutta, joka sitten kuitenkin luodaan. Mutta nämä kysymykset kuitenkin on ihan selvästi nimenomaan, koska kaikki ovat ruotsinkielisiä ja pohtivat aidosti sitä. Mutta esimerkiksi Snellmanhan on sitä mieltä, että suomen kieli ilman muuta on kieli, josta voi kehittyä sivistyksen kieli ihan samalla tavalla kuin ruotsista tai mistä tahansa.
Jopa Suomen kirjakielen luojat siis 1800-luvulla ovat enimmäkseen huonosti suomea osaavia, minkä johdosta meitä on rääkätty sukupolvi toisensa jälkeen kaikenlaisilla teinäisillä kielioppeilla. Mutta menemättä nyt tähän historiaan, niin täytyy sanoa siis toisaalta kysyä. Tai mä kysyn Snellmanin suhteen, kun on häntä nyt aika paljon harrastanut, että kyllä mulla jonkun verran on edelleen epäselvä, tai ei se ole mitenkään täysin selvä, että minkä takia tällainen Snellman hegeliläiseen filosofiaan ensin paneutunut, mutta sitten yliopistolaitoksessa hankaluuksiin joutunut ja Suomeen Ruotsin kautta palannut, Ruotsissa Tukholmassa syntynyt merikapteenin poika sitten ottaa niin sydämen asiakseen suomenkielisen väestön ja suomenkielen aseman niin kuin ajamisen. Ja minkä takia hän uhraa elämänsä tällaiselle tavallaan muiden kuin itsensä etujen ajamiselle. Tuskin siinä nyt on kysymys vaan jonkunlaista uhrautumisestakaan, vaan kyllä mä luulen, että ehkä asia voisi mennä paremminkin niin, että, tai mä sanoisin näin, tällaisen väitteen esittäisin, että ehkä me, kiitos, miksi tämä nyt sanoo, kiitos oman yhteiskunnallisen kasvatuksemme, siis ne koulut, mitä me olemme käynyt, ylikorostamme siis tätä kielikysymystä. Ehkä onkin niin, että tämä kielikysymys ei loppujen lopuksi olekaan nyt se ensimmäisen kertaluokan kysymys näille Snellmanneille ja muille. Että kun me katsotaan sitä siinä valossa, niin me olemme sitten liikaa ihmetellä, että miten ruotsinkieliset sivistyneistön jäsenet nyt sitten ryhtyy suomenkielisen rahvaan puolesta puhujiksi. Mutta tietysti työväenliikkeessäkin sitten porvalliset intellektuaalit ryhtyy työväen intellektuaaleiksi, kuten Marx ja muut. Mutta kuitenkin, niin ehkä se ei nyt ei olekaan ennen muuta, niin kuin ei se ollut Marxillekaan mikään kielikysymys, niin ehkä niin kuin tämä suomalaisuusliikekin, niin ei se ole mikään kieliliike, eikä fenomania mikään kielipuolue. Topelius on hyvä esimerkki. Hän oli kaksikielinen. Kun Snellman haudattiin, Topelius piti ruotsinkielisen muistopuheen, ja Julius Kruun, joka oli nelikielinen, niin hän piti suomenkielisen puheen. Siis Kruun Viipurista hän puhui saksaa, suomea, ruotsia ja venäjää. Ja sitten kielikysymys ylipäätään on vasta sellainen, mikä sitten enemmän niin kuin leimaa taisteluja sitten 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella, on tulee kaiken maailman aitosuomalaisuutta ja muita, ja lopulta Helsingin yliopistossa tehdään kaksikielinen yliopisto kompromissina. Ehkä tässä syvemmiltä oli kysymys, että nämä on tämmöisiä nousevien ryhmien intellektuelleja, jotka ei tule mistään perinteistä eliteistä, ja jotka katsoo, että heidän niin kuin keskustelukumppaninsa löytyy paremminkin sieltä nousevasta rahvaasta. Ja Snellman näki erittäin hyvin, koska hän tunsi Euroopan kehityskulut, että Suomessa on mahdollista, vaikka se ei olekaan toteutunut, se, että täälläkin kolmas säätö oli porvaristo, mutta myöhemmin niin kuin Ranskassa Snellman siellä kulkeessa näki neljäs sääntö, eli työväenluokat perivät maan. Ja he ehkä niin kuin näkivät, että tämä kehitys, Snellman puhuu paljon elinkeinojen kehityksestä, hän puhuu kaupan kehityksestä, sivistyksestä, liikemiessivistyksenä, hän puhuu luonnontieteiden puolesta, vastustaa sitä, että kaikki haluaa lukea humanistisia aineita ja heistä tulee vain pappeja. Snellman katsoi, että pitäisi lukea enemmän luonnontieteitä ja uusia kieliä ja muuta tällaista. Että, ja hän mielestä suomalainen kirjallisuus oli, eurooppalainen kirjallisuus oli suomalaista kirjallisuutta sen kautta, että sitä suomennettiin tai ruotsinnettiin. Mutta suomennettiin. Mutta että tässä on niin kuin syvemmästä kysymys kuin vain kielestä. Ja me ollaan jälkikäteen niin kuin tavallaan omassa nationalismissamme nähty tämä jonkunlaisena kielipuolueiden taisteluna.
Siis, mä kuitenkin ajattelen sillä tavalla, että siis voi olla, että, kieli, että myöhemmin olemme ylikorostaneet tätä kielen merkitystä tässä keskustelussa, mutta jos kuitenkin kun luin Snellmanin tekstejä nimenomaan kielestä, esimerkiksi teksti, jossa hän puhuu kansallista identiteetistä sivistyksestä ja joka on otsikoitu suomalaiset ja irokeiset, joka on erinomaisen viehättävä teksti sen vuoksi, että se on hyvin terävä ja kriittinen. Mutta siinä nimenomaan lähdetään herderiläisestä ajattelumallista. Ja musta niin kuin tavallaan, kun me puhutaan Snellmanista, niin me aina puhutaan samalla Hegelistä. Mutta ehkä se tärkeä asia olisi myöskin huomata, että niin Snellman kuin nimenomaan Lönnrotkin mainitsevat usein myöskin Herderin ja Herderin kieliteoriat. Ja esimerkiksi tämä, mitä hän tässä puhuu kielestä, niin se palautuu suoraan herderiläiseen kieliteoriaan, eli siitä, että kansakunta ja kieli ovat yhtä. Ja sen takia ei voi ajatella sitä, että kielellä ei olisi mitään merkitystä, jolloin tavallaan jokin kansa voisi joutua kielellisesti alistetuksi. No tämä tässä tietysti, tämä otsikko viittaa siihen, että Amerikassa irokeesit olivat ikään kuin oman kielensä joutuneet hävittämään sen takia, että siellä toisenlainen kielimaailma alkoi hallita. Mutta kysymys kuitenkin oli siitä, että sivistys on syntynyt kielen pohjalta, ja se kielen pohjalta syntyminen tarkoittaa nimenomaan käsitteiden ylipäätään laajasti tällaisten asioiden syntymistä. Joten mä näen kyllä, että ainakin näissä, jotka on mielestäni varhaisia Snellmanin tekstejä vuonna 1945, niin näissä teksteissä Snellman todellakin korostaa sitä kielen merkitystä ihan suoranaisesti sanomalla tämän kielen ja kansakunnan yhteyden.
No niin, nyt ennen kuin kiista pääsee ilmeliekkeihin, niin mä koitan tässä ohjailla välillä. Nyt on siis erilaisia tilanteita tässä. Ensinnäkin siis yliopisto, yhtäältä se on latinankielinen, Snellmanin väitöskirjakin on tietenkin latinaa. Sitten luetaan pakko venäjää. Se siis kaikki yliopistossa opiskelijat, ja taisi jo sitä ennen, siis gymnaasin käynyt, oli venäjän kielen tentti. Ja he osasivat hyvin venäjää, siis nykyiset venäjän opiskelijat kalpenee joutuessaan lukemaan näiden venäjää, jota he silloin osasivat. Tämä on niin kuin nyt yksi ulottuvuus, mutta nyt kun annot meille läksyksi tämän erinäisistä Itä-Suomen asioista tekstin, miltä vuodelta se nyt olikaan, niin tässä pistää nyt silmään se seikka, että siis tämä kansa, joka siellä asuu, niin sehän on oikeastaan vailla kieltä. Siis heitä on hallittu ruotsiksi, heille on saarnattu jotain kieltä, jota he eivät lainkaan käsitä. Mutta nyt haetaan jotain kieltä, jolla heidän itsetuntonsa ja niin kuin tämä, jos nyt sanomme saksalaisen filosofian, niin itse ymmärryksensä alkaa toimia. Että he eivät ole siis muodostaneet mitään kansakuntaa tai sen kaltaista ajatusta. Heillä ei ole ollut sille kieltä ja nyt sille pitäisi luoda joku kieli. Sitä ei ole ruotsin kielestä tehtävissä eikä myöskään venäjästä tai latinasta, vaan se pitää tehdä heidän omasta kielestä, jota he jollain lailla puhuvat, mutta he puhuvat sillä aika karkeita asioita niin kuin näiden Snellmanin todistusten mukaan.
Jos mä menen ranskalaiseen kylään ja haluan ryhtyä sen kylän päälliköksi, niin totta kai mä omaksun ranskan kielen, koska vaan sen kautta mä pääsen niiden ihmisten ajattelutapoihin käsiksi ja pystyn heitä hallitsemaan. No samalla tavalla tietystikin, mikä sen parempi väline kuitenkin suomea puhuvan rahvaan hallitsemissa on, kun puhua heidän kieltään. Tämän ymmärsi jo Luther ja Agricola. Ja totta kai pappi, joka saarnaa suomeksi rahvaalle, saa paremman otteen rahvaan sieluista kuin latinaksi messuava. Ehkä hänkin saa jonkun vahvan emotionaalisen vaikutuksen, mutta jos esimerkiksi perunanviljelyä haluaa opettaa, niin heitä ei kannata tehdä latinaksi, vaan suomeksi. No nyt tuolla Itä-Suomessa, niin onko se edes suomea? Sitähän aletaan kyllä niin kuin suomeksi luoda, koska Jentlika Finland, Varsinais-Suomihan on se varhan Suomi, eli toi nykyinen Varsinais-Suomen, Turun
niin,
alue.
Niin, se oli siis Vasalli-Suomi.
Niin, ja se oli se Suomi, joka toisaaltaan muodostaa mielenkiintoisen meriyhteyden Tukholman seutuun. Ja on sitä niin kuin Ruotsin kannalta kiinnostavaa aluetta. Mutta nyt meillä on tämä uusi yliopisto, tai yliopiston uusi paikka, Aleksanterin keisarillinen yliopisto Helsingissä, vanha vaan varuskuntapaikkakunta. Ja sitten on tämä Itä-Suomi, jossa Snellman on kyllä kuin kala kuivalla maalla merikapteenin ja länsisuomalaisen Pohjanmaan ja Tukholman poika. Sitten hän menee tosiaan, kiertää siellä sitten Saiman vuosinansa 1840-luvulla itäsuomalaisten keskuudessa ja toteaa, että todella kun Tapani sanoi, että, on niin kuin, että niillä ei ehkä mitään kieltä, että jos suomalaiset ovat niin kuin vaitonaisia, niin savolaiset ja karjalaiset ovat sitä monin verroin. Eli kaukana on vielä ne ajat, kun sitten puhutaan niin kuin lupsakoista karjalaisista ja puheliaista ja vitsikkäistä savolaisista. Päinvastoin Snellman ei näe niissä mitään niin kuin huumorintajuisuutta, eikä hänellä itselläkään kyllä paljon huumoritajua ollut, mutta kuitenkin niin ne on niin kuin monin verroin vielä niin kuin tumpeloimpia ja umpeloimpia kuin sitten Länsi-Suomen eloisammat asukkaat. Tässä on tämä niin kuin Suomea vasta luodaan maakuntina ja maakuntien Suomea. Et sitten Topeliuksen maamekirjahan on tässä niin kuin valtava projekti, joka sitten leviää kouluissa painoksesta toiseen, sukupolvesta toiseen, mutta nyt tässä Snellmankin, niin se yrittää luoda kuitenkin sitä Suomea, joka nyt Venäjän valtakunnassa on tätä Suomen aluetta, sitten on se niin sanottu vanha Suomi-Viipurialue ja muut, jotka sitten tämä Suomen suurruhtinuskunta saa takaisin, mutta toi on aika niin kuin tämmöistä rajamaata, että se on vähän erikoistapaus verrattuna sitten kyllä Länsi-Suomeen ja Pohjanmaahan ja ehkä nyt sitten jo tuohon Helsinginkin seutuun.
Mutta se on kiinnostavaa, että suomen kielisyys on tietysti Snellmanille niin kuin muillekin myöskin poliittinen kysymys siinä mielessä, että täällähän on tässä juuri tässä erinäisiä Itä-Suomen asioista, niin tässä artikkelissa, kun täällä on näitä tilastoja, niin joita Snellman itse asiassa käyttää tilastoja, niin kuitenkin siinä tulee esiin se, että Suomessa siis ruotsinkielisiä on 15% ja loput ovat sitten näitä puhumattomia suomenkielisiä. Ja tietysti suomalaisilla oli suomen kieli erilaisen murteineen. Se, mikä tässä oikeastaan on, tämä vähän huvittavaa, niin tässä on tämä sivistyksen määrittely, joka nyt itse asiassa määrittyy sillä tavalla, että suomalaiset eivät lainkaan ole sivistyneitä, koska Snellmanille sivistystä tässä määrittää, siis tässä tekstissä määrittää hyvin voimakkaasti vilkas keskustelu, siis sellainen keskustelu, joka vastaa tällaista eurooppalaista käsitystä sivistyneistä keskustelusta. Ja tässä mielessä
on yhdessä mielessä sivistyneet Itä-Suomessakin. Snellman nimittäin hämmästelee Euroopassa kierrettyään tätä ennen, siis hän kävi Pariisit ja Lontoot, niin hämmästelee sitä, kuinka niin kuin kerjäämisen metodit on omaksuttu Itä-Suomessakin, jotka on niin kuin tuttuja meille Euroopan suurkaupungeista. Että kerjäämissivistys on kyllä ihan kansainvälistä tasoa.
Joo, tämä oli todellakin mielenkiintoista, että siis Snellman sanoo täällä ihan suoraan, että tuntuu uskomattomalta, että täällä näkee samoja kerjuumenetelmiä kuin Lontoossa ja Pariisissa. Ne. Että siis tässä mielessä oli niin kuin eurooppalaisen
tietä, kehityksen tietä kärjessä. Potentiaalia oli olemassa. Joo, ehkä se oli myös yleisin ihmistä.
Niin, mutta ilmeisesti tämä ei ollut kuitenkaan lainattua, vaan se syntyy niin kuin tietyissä tilanteissa.
Näin varmaan yleisin ihmistä.
Mutta jos katsotaan tätä tekstiä eteenpäin, niin siis hän hakee sieltä yhtäältä älyllisen sivistyksen, toisaalta tapakulttuuria, uskonnollista sivistystä. Ja jos ylipäätään halutaan mitata massan älyllisistä sivistystä sen mukaan, miten sivistyneistön yleisesti totuutena pitämän tiedon sirpaleita on sen pariin levinnyt, niin kaikkia Euroopan kansoja, englantilaisia ja saksalaisia kenties lukuun ottamatta, on pidettävä tietämättöminä ja valistumattomina. Yleispätevämpi mittapuu sen sijaan saadaan taikauskoisten ennakkoluulien olemassaolosta. Ja niitähän sitten löytyykin runsaasti. Mm. Mutta mielenkiintoista on nyt se, että tämä tietoisuus kuulumisesta kansakuntaan, jota nyt nämä selvästi eetoksenaan alkavat ajaa, niin hän toteaa tässä kymmenkunta riviä myöhemmin, että ei ole mitään poliittista kiinnostusta tuon kansan keskuudessa. Ja jopa tietoisuutta kuulumisesta kansakuntaan, jolla on oma kielensä, omat lakinsa ja tapansa, voi syntyä rahvaan parista vasta sitten, kun sivistynyt yhteiskuntaluokka, siis annetaan tehtävä tässä sivistyneistölle, ei enää häpeile kuulumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä on niin kuin varsin ohjelmallinen teksti edelleenkin, vaikka siinä niin kuin kohdataan tämmöinen raaka todellisuus, että tämä sivistys, nämä renessanssit ja kaikki muut kulttuurivilta, ne ovat olleet varsin suppean kansanryhmän omaisuutta kaikki tähän asti. Nyt pitää mennä sivistyksessä syvyyssuuntaan ja siellä kohdataankin aikamoinen ablomobilainen vastarinta.
Tässä on tosi juuri tässä tekstissä ja näistä kohdista ainakin itselleni tuli nimenomaan mieleen Herderin ajattelu, johon Snellman viittaa. Nimittäin 1700-luvullahan kysymys oli hyvin samanlainen Saksassa ja tietysti muuallakin. Saksassa kysymys oli siitä, että sivistyneistön kieli oli ranskan kieli. Ja Herderin ja kumppaneiden ongelma oli se, miten kehittää saksan kieli sellaiseksi, että siitä tulisi myöskin sellainen kieli, jota sivistyneistö kehtaa puhua. Eli miten hävitetään tämä sivistyneistön ranskan kieli, tai ainakin nostetaan saksan kieli sen rinnalle. Ja tässä mielessä tämä vertautuu hyvin Suomeen, että Suomessa tilanne oli vaan se, että sivistyneistön kieli oli ruotsin kieli, niin kuin tässä ajatellaan. Joo. Ja silloin kysymys on siitä, miten suomen kieli kohotetaan sille tasolle, että siitä tulisi sitten sivistyneistön kieli Suomessa. Siis tässä mielessä kieli, tämä keskustelu vertautuu hyvin niihin ajatuksiin, joita Herder esitti.
Joo, kyllä. Siis Saksassahan toi tehtävä kuitenkin ratkaistiin ainakin noin yliopistotasolla varsin nopeasti, kyllä. Koska tämä sivistysajatus eteni siellä ja toisaalta siis rajankäynti ranskalaiseen kulttuuriin näiden Napoleonin sotien jälkeen oli vielä poliittisestikin voimakasta, niin se sopi tähän, mutta nyt...
Ja siellä tietoisesti luotiin saksan kieltä.
Joo, siis sitä nimenomaan, ja siinä paitsi ranskaa, niin siinä myöskin käännettiin sitten perinteistä eurooppalaista sivistyskieltä latinaksi sitten niin kuin saksalaisiin juuriin ja saksalaisiin muotoihin. Mutta Suomessa tässä on niin kuin täysin kaskeamaton maaperä vielä,
kyllä.
Että ei olla vielä kovinkaan pitkällä, että tässä sikäli ollaan niin kuin melkoisen tehtävän edessä. Mutta ilmeinen niin kuin vertailukohta siinä Euroopan keskuksissa oli kuitenkin jo olemassa, josta lähdetään sitten katsomaan. Ja täällä niin kuin ylipäätään niin kuin paistaa sitten läpi myöskin se, että ei ainoastaan nuo äsken mainitut tekijät, vaan sitten hän jatkaa seuraavassa kirjoituksessa tästä, että kaikkiin edellä lueteltuihin rahvaan älyllisen sivistyksen edellytyksiin on lisättävä vielä kaikkein tärkein, eli rahvaan suhde sivistyneimpiin yhteiskuntaluokkiin. Ja jokaisen on varmaan helppo myöntää, että tämä suhde ei voi olla vahingollisempi kuin Suomessa, jossa sivistys puhuu rahvaalle käsittämätöntä kieltä. Tästä seuraa ensinnäkin, että rahvaalla ei ole pääsyä kotimaisen kirjallisuuden pariin eikä lapsilla oppilaitoksiin. Tuomioistuimissa päätetään talonpojan elämästä, kunniasta ja omaisuudesta niin,
ettei talonpoika ymmärrä kieltä, jolla asiaa tutkitaan ja ratkaistaan. Mutta lisäksi tällainen tilanne saa rahvaan suhtautumaan epäluuloisesti sivistyneitä ja sivistystä kohtaan.
Tässä itse haluaisin korostaa kuitenkin sitä tässä kielen sivistyksen kansayhteyksiä ja muiden kohdalla, että niin kuin aiemmin sanoin, niin tämä on yrittänyt omissa Snellman tutkimuksissa tuoda esille tai suomalaisuuteen liittyvissä tutkimuksissa, että näissä on kuitenkin niin kuin kysymys materiaalisemmista ja käytännöllisemmistä asioista kuin vaan kielestä, vaikka sekin tietysti siihen liittyy. Koska nyt, jos ajatellaan vaikka Snellmania, niin hän oli hyvin tietoinen siitä, mihin suuntaan asiat maailmalla kehittyvät. Mm-hmm. Ja hän oli hyvin tietoinen siitä, mitä edellytetään myös tältä suomeksi kutsutulta maalta, jotta se ei yhä enemmän jäisi jälkeen, vaan jotta siellä voisi alkaa kukoistamaan elämä. Ja se olisi kaikkien etu, ja ennen muuta väestön enemmistön etu, ja myös sivistyneistön etu. Eli että niin kuin sanoin, että siellä alkaisi kukoistaa elinkeinot, kaupankäynti, työnteko, koulutus, kasvatus. Kaikki sellainen käytännön elämä, mikä meille on tietyllä tavalla itsestäänselvää, koska me ollaan elätty sellaista Suomessa, jossa on koko kansakunnan läpäiseviä sivistyksen, koulutuksen, kasvatuksen, työnteon, toimeliaisuuden ja muuneiden käytäntöjä. Siis yksinkertaisesti sanottu porvarillisen elämän käytäntöjä, jotka on myös aika demokraattisia, jotta ne voi toimia, jossa ei voi olla alistettua rahvasta siinä mielessä, että se on täysin tylysti poissuljettu, vaan jonka pitää olla jo työvoimana aktiivisesti mukana ja aktiivisesti ymmärtää työn merkitys. Niin tässähän ei silloin tarvitse puhua minkään kansan puolesta eikä minkään rahvaan puolesta itsearvoisesti, vaan tässä Snellman mun mielestäni nyt omaksuu tällaisen, niin kuin voisi sanoa, Suomen asian ja alkaa luoda Suomea jonkunlaisena tämmöisenä kehitysutopiana, johon hän suhtautuu välillä hyvinkin niin kuin toivonsa menettäneenä, mutta kuitenkin kautta vuosikymmenien loppujen lopuksi aina jaksaa siihen uskoa ja sitten se kehitys saa todisteita. Ja jos ei siihen saada mukaan näitä Snellmaninkin 1840-luvulla varsinkin Itä-Suomessa havaitsevia kaikenlaisia, voisi sanoa, ryysyproletaareja, niin ei tästä mitään tule. Ja toisaalta hän näkee, että tässä Venäjä-yhteydessä Suomella on siihen ennennäkemättömät mahdollisuudet, koska tässä meillä on kuitenkin, vaikka sana autonomia onkin vähän jälkijättöinen, niin meillä on kuitenkin toisenlaiset mahdollisuudet tuoda tätä sisäistä kehitystä kuin Ruotsin valtakunnan itämaana. Ja kun tämä ymmärretään, ja lähdetään lukemaan Snellmanin myös niitä tekstejä, joissa hän puhuu sivistyksestä hyvinkin materiaalisin termein. Ja hyvinkin tällaisena niin kuin käytännöllis-praktisin asioiden kautta, vaikkapa puhuu vuoroviljelymenetelmien kehittämisestä. Hän kirjoitti niistäkin asiantuntevia artikkeleita ja joku voisi sanoa viisasteleviakin. Mutta kuitenkin, silloin niin kuin tämä kieli ja muutkin kysymykset niin kuin näyttäytyy tämmöisen niin kuin myös elinkeinot mukauttavan projektin niin kuin osatekijöinä. Ja silloinhan tietysti on tärkeää, että tämä nation tai nation tai miksi tätä kansakuntaa on, että se niin kuin myydään myös rahvaalle ja rahvaskin ymmärtää sen. Tähän tulee sitten kansakoulujen ja muiden niin kuin projektit mukaan. Jo 1850-60-luvulla aletaan luoda Suomen kansakouluja. Yleinen oppivelvollisuus on tulosta 1921. Mutta kuitenkin. Tässä niin kuin, tämä on tämmöinen projekti, joka on niin kuin kaikille niin kuin nykytermein taloustermein sanotaan win-win-projekti. Mutta ei välttämättä sitten niille perinteisille eliteille, jotka ei ymmärrä tätä, vaan ajaa kapeammin vain omaa säätyetuaan. Tässä nyt se Suomen pieni ruotsinkielinen aateliseliitti, johon ei siis fenomaanit kuulu. Fredrik Syngneus on aika korkeata säätyä pappi puolelta piispallista sukua, mutta kuitenkin ei kuulu hänkään siihen ja niin edelleen. Silloin niin kuin tässä tuotetaan uudenlaista kansakuntaa. Ja nyt siis se, että Tapani sanoit, että Itä-Suomen rahvalla varsinkaan ei ollut minkäänlaista käsitystä kansakunnasta Snellmanin mukaan. Näinhän se on, mutta toisaaltaan siis samalla tässä tuotetaan sitä käsitystä kansakunnasta myös yleisesti, että siinä niin kuin voisi sanoa, että kansakunta on valinkauhassa ja mitä ajattelee yleisemmin nationalismin teorioita, vaikka joku Erik Hobsbawm, joka on kirjoittanut nationalismin käsittelyssä teoksessa ja monet muutkin, niin tämähän on nyt tätä just paitsi nationalismi kansallisena liikkeinä tai kansallisuutta tuottavina liikkeinä, niin myös sanana on jotain, mikä syntyperään viittaavasta hyvin rajatusta merkityksestään tai osakuntiin viittaavasta merkityksestään alkaakin tarkoittaa nyt sitten koko kansakuntaa, eikä vaan jotain syntysijaa vaikkapa, että minun nasuunini on Tampere, jos olen täällä syntynyt. Mutta kiistämättä että kaikkea sitä, mitä sanotaan sitä kielen merkityksestä, niin on tämä kansakunnan projekti. Ja siihen ehkä viittaa se, että Snellman jossakin sanoi, että hän yrittää pois oppia, hän ei käytä sanoa pois oppia, irtaantua siitä saksalaisesta, hegeliläisestä ja niin edelleen filosofiasta. Koska se on paitsi käytännössä kammioitunut ja vetäytynyt kansakunnan kysymyksistä, niin kuin hän huomaa Saksan matkallaan 1840-luvulla, se on liian ikään kuin systemaattista. Sen sijaan hän haluaa tilalle ja haluaa niin kuin omaksua sitä kevyttä ranskalaista, epäsystemaattista filosofiaa, jonka ydinsana on kritiikki. Ja siinä tulee nyt tämä valistuksen perintö ja ranskalainen filosofia. Jos lukee Snellmanin Tukholmassa populaarilla kielellä, eli ruotsiksi siellä kirjoitettua teosta Läärenomus Taattelille oppia valtiosta, niin siellähän on kyllä esitystapa Hegelin oikeusfilosofiasta lainattu, eli siinä on perhe, kansalaisyhteiskunta, valtiorakenne, mutta sisältö on täysin montesquieulaisvalistushenkinen, ja Hegelillä ei ole mitään tekemistä siellä sen enempää kuin kenelläkään muullakaan saksalaisella filosofilla.
Mutta voiko ajatella myöskin niin, että kun nyt mainitsin Herderin, niin myöskin tässä kansakunta-ajattelussa itse asiassa vaikuttaisi nimenomaan Herderin historian filosofia, koska siis se, mitä Snellmanista nyt myöskin itse haluaisin korostaa, on se, että kun puhutaan kansallisuusajattelusta ja NATO- ja nationalismista, niin ei Snellmanin kohdalla ehkä pitäisi liikaa sitä korostaa.
Ei.
Sen takia, että Snellmanhan itse asiassa puhuu sivistyksestä puhuessaan yleisinhimillisestä sivistyksestä.
Totta.
Ja hän katsoo, että jokainen kansakunta omalla vuorollaan, omalla tahollaan saattaa sitä viedä eteenpäin ja sitten jopa taantua tai kehittyä jollain uudella tavalla. Ja tämähän on ihan suoraan Herderin ajatus, että jokainen kansakunta omassa vaiheessaan vie sivistystä eteenpäin ja on kokonaisuutena mukana tässä yleisinhimillisessä sivistyksessä, jossa kaikki maailman kansat ovat mukana. Sehän on Herderille tärkeää. Ja myös Snellman mainitsee tässä, että kaikki maailman kansat ovat mukana tässä projektissa, jossa viedään sivistystä eteenpäin ja vaikuttavat koko ajan toisiinsa. Se on tärkeää. Snellman monessa kohtaa korostaa sitä, että mikään kansakunta ei ole tällainen suljettu kokonaisuus, vaan saa koko ajan vaikutteita muilta kansakunnilta.
Tämä on hyvin tärkeää.
Nämä on minusta tosi tärkeitä asioita tässä.
Se on senkin takia tärkeää, koska nykyään meilläkin on paljon sellaisia nationalismin muotoja, jossa nationalismi ymmärretään niin, että se on sitä, että me ekskluusion kautta, eli poissulkemisen kautta luomme identiteettiä.
Joo.
Kun Snellmanille se on aina tämä inkluusio, eli mitä Suomi on alkuperäistä, ei yhtään mitään, vetäytyvä manner jää.
Joo.
Kuka oli ensimmäinen suomalainen maahanmuuttaja, voimme sanoa? Mikä on leijona? No, sehän on aatelissymboli ja kaukaisten maiden villieläin. Mikä on kahvi? Afrikasta ja Latinasta Amerikasta tuotu kansallisjuoma. Mikä on siniristilippu? Se risti on kristinuskon yleinen symboli, Jeesus ristillä. Ja sinivalkoiset väritkin, niin nekin värisymboliikka tulee heraldisesta aatelisen muusta kulttuurista. Meillä on mitään omaa. Snellman itse asiassa jossakin vaiheessa hyvin voimakkaasti kritisoi sellaisia suomalaismielisiä, jotka ovat kovin niin kuin pöyhkeinä tuomassa esille meidän kansakunnan erityisyyttä ja muuta. Häntä aina niin kuin harmittaa sellainen niin kuin kaikenlainen löysä puhe jostain suomalaisten erinomaisuudesta. Snellmanin mukaan Suomalaisessa ei ole mitään erinomaisempaa kuin muissakaan kansakunnissa. Ja siinä mielessä hän on, niin kuin sanoit Erna, niin just tällainen, niin kuin voisi sanoa todellakin, että kansakunnat on internationalistisesti kansakuntia.
Kyllä.
Joo, täältä ei todellakaan löydy mitään tämmöistä perussuomalaista.
Ei, Lönnruutin Kalevalakin olisi Snellmanin mielestä aika keskinkertainen tekele.
Joo, niin se muuten onkin, koska se ei ole sillä tasolla, mitä se aineisto
on. Esimerkiksi Snellman vertaa sitä Homeroksen Iliaakseen ja niin edelleen, ne on paljon parempia. Samoin hänen mielestä Runebergin Vänrikin Stolin kertomusten ensimmäinen osa, mitä hän arvosteli, niin sekin on aika keskinkertainen tekele.
Totta. Tuohon tuli minusta tuo mielenkiintoista sen takia kuitenkin, että jos ajatellaan, että samanaikaisesti 40-luvulla ja tässä tänä aikakautena Lönnrot kumppaneineen kulki pitkin Karjalaa ja keräsi runoja, joista sitten Itä-Suomesta kerättiin runot ja sitten luotiin Kalevala. Sehän on kuitenkin luomus, mutta se luotiin Kalevala ja Kanteletar. Niin tähän nähden, että kuitenkin tämä kieli, joka tuotiin suomalaisille tavallaan Kalevalan kautta, sehän tuotiin idästä ja Itä-Suomesta ja Karjalasta. Ja siihen nähden on aika kiinnostavaa nämä Snellmanin puheet sitten tästä kielettömästä Suomen kansasta.
Mutta kyllä sillä on teorioita esille, joiden mukaan siis kalevalainen aines on alun perin lähtöisin Länsi-Suomesta ja se on siirtynyt Itään.
Tässä kävi sillä, että ollessaan Kuopiossa, niin Snellman ei sattunut tulemaan sillä alueella, josta sitten taas kerättiin tätä aineistoa, joka Lönnrotille oli tärkeää, mutta siis sinä sattui käymään sillä, että yrittäessään jäljitellä näitä muita epoksia, niin Lönnrot teki siitä tämmöisen fiaskon, niin kuin se nyt on, mutta siis se aineisto on mahdollista ja tavattoman paljon. Että sieltä löytyisi sitten vielä monenlaista, mutta nyt kun kerrot vielä näistä lainatavaroista, niin kiinnostavaahan oli se, että leijona tuotiin tänne, koska karhu oli niin leimallisesti pakanallinen eläin, että sitä ei voitu käyttää. Ja mielenkiintoista on sitten tämä siniristilippu, joka myöhemmin tulee käyttöön. Sen lisäksi, että siinä on siis tämä risti, niin se siniristi, se oli vaan vinoristi. Niin se oli Venäjän laivastolippu, että näin läheltä se sitten löytyy. Mutta ei mennä vielä tähän Venäjän laivastolippuun.
Mutta ehkä Lönnrotin puolustukseksi kuitenkin pitäisi sanoa tässä vielä se, että Kantelettaren alkulauseessa, joka on tavattoman laaja kirjoitus ja mielenkiintoinen mun mielestä ylipäätään kielentutkijalle, mutta myöskin muuten, ja siinähän Lönnrot itse asiassa suoraan sanoo, että tämähän on vain mielikuvituksen luomaa, että se aineisto, mikä kerättiin, niin sehän oli niin valtava, että siitä jouduttiin karsimaan valtavan määrän pois itse asiassa. Ja sitten keinotekoisesti lähdettiin itse asiassa luomaan esimerkiksi Kalevalaa. Että Lönnrot ei tavallaan itsekään halua sanoa, että tässä on nyt joku tämmöinen Suomen kansan alkukertomus, vaan että kun näitä kansarunoja kerättiin ja niitä alettiin tietyllä tavalla laittaa yhteen, niin niistä syntyi Kalevala. Että tässä mielessä ehkä Lönnrotkaan ei varsinaisesti ajattele, että tämä on nyt joku tämmöinen suuri alkukertomus suomalaisuudesta, mutta se on, annetaan suomalaisille ehkä jonkinlaisen itsetunnon kohottamiseksi, että tässä kerrotaan nyt suomalaisten
niin,
alusta.
Mutta tämä rahvastuskin, josta nyt Snellman tässä puhui, se toskin haki identiteettiä tätä kautta, että tässä jälleen sivistyneistö hakee identiteettiä.
Niin. Tietysti runonkeruu matkat suuntautui rahvaa pariin, jossa siis runonlaulajat lauloivat Lönnrotillekin. Kuulemma päivät ja yöt.
Ja esimerkiksi Maamme-kirjan kauttahan voi ajatella, että kuitenkin se, mitä Topelius sanoo Lönnrotista, on hyvin arvostavaa ja kaunista. Ja tavallaan niin kuin Topelius korostaa myöskin Kalevalan merkitystä,
täytyy sanoa, että vanha kämppäkaveri toi Lönnrot Snellmanille, että hän inhimilliset tekijätkin sinne tekee, ja pieni keskinäinen piruilu, että tällainen kaikki. Ei näitä pidä liiankaan sitten tulkita liian, ei nämä miehet välttämättä joka kirjoituksessa on ollut niin ohjelmallisia, vaan ohjelmallisuus saattoi peittää alle sitten hyvinkin inhimillisiä tekijöitä.
Tuo Maamme-kirja on sitten vähän toisenlainen juttu, mutta meillä on tässä nyt tätä aineesta. Mä oon lähinnä Snellman ollut tässä nyt aiheena, mutta otettaisiko tässä vähän niin kuin hengähdystaukoa, että saadaan niin kuin vähän muutakin aineistoa tänne vielä sisään. Silloin ajettiin myöskin tämä luonnonsuojeluaate, jossa sitten Topelius oli keskeinen. Otetaan tässä hengähdystauko ja laitetaan tänne musiikiksi suomalaisen luonnonsuojeluliikkeen tai itse asiassa koko eurooppalaisen luonnonsuojeluliikkeen varhaisemman vaiheen satua täältä Sylvian siis Carmela Beelinkin teki yhden sellaisen ohjelman eräälle radiokanavalle nimeltä Topeliuksen naiset. Ja hän erehtyi siellä luulemaan, että siellä tämmöinen mystinen Sylvia on joku Topeliuksen nainen. Hänelle ei ollut kukaan kertonut, että se Sylvia tarkoittaa kerttusta, tässä tapauksessa nimenomaan mustapää kerttusta. Ja se, mä vain olen lintu pieni tuossa Harjulan seljänteellä, niin se todellakin on pieni lintu. Ja se sama kerttunen oli sitten jouluna Sisiliassa. Otetaan se laulu tähän väliin Soile Isokosken versiona nyt sitten. Sen tämä versio, joka on tämä suomennos, niin se peittää sen varsinaisen radikaalin luonnonsuojeluohjelman, mutta otetaan se nyt tähän tekstiin väliin ja mennään sitten siihen ja otetaan muita näkökulmia sen jälkeen.